Fëmijët e vegjël. Ku takohen prindrit me fëmijë të vegjël në një ambient të çliret? Në shumë sheshe lojërash të komunave, zakonisht ka shumë fëmijë të vegjël të shoqëruar nga nëna apo babai. Prindrit gjejnë kohë për të biseduar dhe fëmijët luajnë me dëshirë së bashku. Në shesh lojërash, kontakte dhe biseda të reja për fëmijët dhe prindrit lindin shumë lehtë. Fëmijët e vegjël, duke luajtur, mësojnë gjuhët vendore dhe janë të lumtur për çdo fjalë të re që mësojnë. Kjo u jep guxim për të mësuar fjalë të tjera. Këtë dhe shumë më tepër mësoni në rubrikën Fëmijët e vegjël.